Азаматлык радиосу сөйлөй. Микрофон алдында ал Сукырмаш безнең тапшыруда. Башкортстандагы Золотоножка мәктәбенә дәреслекләр янәсе экстремист әдәбият таратып ята дип шикләнелгән Мәскәүдәге Украин китапханәсе аша алынган булган. Бүген Башкортстандагы бу Украин рухында яшәүче Золотоножка авылының тормышы нинди? Ал халкы белән сөйләштек. Архив сәхифәсендә берничә ай элек Башкортстанда тәкъдим ителгән яңа китап турында тыңларбыз. «Истории башкирских народов» дигән китап Башкортстанның төньяк районнарында башкортлар яши дигән фикерне алга сөрә. Авторлары һәм китапта телгә алынган кешеләр белән сөйләштек. Болар барысы да Азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
6 ноябрь Татарстан Конституциясы көнендә Казанда ялгыз пикет үтте. Пикетче Кәшиф Гатин әлеге гамәле белән татарстаннарга бу көнне хәтерләтергә теләвен әйтте. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов республика халкын шулай ук Конституция көне белән котлады. Миңнеханов котлауда хокукый системаның нигезе һәм чыганагы булган төп канунны кабул итү Татарстан дәүләтчелегенең яңа тарихында зур вакыйга, демократик, хокукый һәм иҗтимагый дәүләт төзелешендә мөһим адым дип белдерде. Президент Конституцияда республиканың федераль үзәк белән мөнәсәбәтләрнең нигезләре салыну аеруча әһәмиятле дип бәяли. Татарстанда коммунистлар 17 елгы октябрь инкылабы көне уңайыннан 2 көн рәттән митингләр үткәрә. Россия коммунистларының республикадагы бүлеге 6 ноябрь көнне Казанда Мулла Нур Вахитов һәйкәле янына җыелды. Бу фирка 7 ноябрь көнне Чаллы һәм Түбән Камада да үз митингларын үткәрә дип белдерелә. КПРФның Татарстан бүлеге 7 ноябрь көнне Казанның Бауман урамында башта митинг, аннан соң урам йөрүш үткәрергә җыена. КПРФ Казанда гадел сайлау улар өчен бәяләр һәм тарифлар артмаска тиеш. Русиядә фәнне җимерүгә юл куймабыз, мәгарифне җимерү илнең киләчәгенә һөҗүм дигән һәм башка шигарьләр белән чыга. Русия президенты Владимир Путин Мисырга очышларны туктатып торырга буйырган һәм моны тормышка ашыру юлларын булдыруны хөкүмәткә йөкләгән. Бу хакта президент сүзчесе Дмитрий Песков Интерфакска белдергән. Аңа кадәр ФСБ башлыгы Александр Бортников Русиядән Мисырга очышларны туктатып торырга чакырган иде. Песков сүзләренчә, Бортников әлеге үтенечне Путинга да җиткергән. Уфада узачак Акбузат 2-нче халыкара милли һәм этник фильмнар фестивалендә 6 эш сайлап алынган. Әлеге бәйгедә Башкортстаннан 5, Татарстаннан 1 фильм катнаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә Украин китапханәсен экстремист китаплар табылды дип гаепләү белдерелеп, җитәкчесен и сагына ябу хәбәрләре Башкортстанга да килеп җиткән. Республикадагы бердәнбер Украина авылы булган Золотоножка мәктәбендә дәреслекләрне соңгы тапкырнак шушы Мәскәү китапханәсеннән Уфадагы Кабзар милли мәдәни үзәге вәкилләре алып кайткан булган. Башкортстандагы Украина мәктәбе белән шушы араларда Ноил алан аралашты. Ноил, хәзер укыту ничек оештырылган анда?
Золотоножка авылында алсу украиннар, урыслар, утмуртлар һәм башка милләт вәкилләре яшәсә дә, мәктәп укучылары барсы да украин телен өйрәнә икән. Беренчедән алып 4-нче сыйныфка кадәр алар 2 сәгать, ә 5-нчедән алып 9-нче сыйныфка кадәр 1 сәгать һәм 10-нче, 11-нче сыйныфларда 2 сәгать украин телен укый. Югары сыйныфларга 1 сәгать украин теле булса, 2-нче сәгать украин әдәбияты да керә. Мин мәктәп мөдире Ольга Гречка белән сөйләштем. Ул бер кайчан да безнең мәктәптә украин теле безгә нәрсәгә соң дигән сорауны куючы булмады ди. Мәктәп укучыларының 47% гына украин милләтеннән икән. Балалар бакчасы һәм мәктәптә барлыгы 95 бала бар. Гречка украин теле һәм әдәбияты дәреслекләре искермәде. Әле 3 ел элек кенә кайтты бит әле дип әйтә. Аның сүзләренчә, гадәттә дәреслекләр 5 елдан 5 елга яңартылып торырга тиеш. Мин телефоннан сөйләшкән вакытта мәктәптә укучыларның дәр җыр тавышлары, сөйләгән тавышлар ишетелеп тора иде. Баксаң, җомга көнне аларда уңыш бәйрәме кичәсе үткән икән. Бәйрәм урыс телендә барса да, шулай да украинча шигырьләр сөйләгәннәр һәм җырлар җырлаганнар. Бу хакта Ольга Гречка белдерде.
Ауылда мәдәни чаралар, кластан тыш чаралар ничек үткәрелә?
Менә авылның мәдәният йорты директоры Зинаида Карюгина исә үзләренең бөтен чараларны да украин телендә үткәрүләрен әйтә. Аларның менә соңгы чараларына килсәк, 14 октябрьдә балалар һәм үсмерләр өчен без кичкенә казаклар дигән кичә уздырганнар. Ә 11 октябрьдә Башкортстанда республика көне уңаеннан район үзәге Стәрлетамакка барып, украин мәдәниятын күрсәтеп кайтканнар. Кул эшләре күргәзмәсендә катнашканнар украиннарның милли ризыклары белән сыйлаганнар. Анда инде 30 елдан артык эшләп килә Заряны Свит дигән ансамбль, бу ансамбльдә чыгыш ясаган.
Украинадагы вазгыят үзгәрде. Аларга да бу Золотоножка авылына да агындагы халыкка мөнәсәбәт ничек тә булса үзгәргәнме Башкортстанда?
Менә бу авылдагы украиннар әйтүенчә, вазгыят үзгәрү аларга ничектер тискәре йогынты ясамаган. Карюгин да булай дип әйтте: "Безгә түбәнсетеп караганнарын сизгәнебез юк" диде. Һәм менә тагын бер кызык момент кайтыбар иттем мин. Алар белән сөйләшкәннән соң интернет ноктары бутырган вакытта, нәкъ менә шушы Украинада вазгыят кыза башлаган вакытта, 2015 елның 24 февралендә нәкъ менә бу авылга Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та килеп киткән булган икән, ләкин рәсми чыганакларда аның теге ни өчен баруы алай анык кына тәгаен генә әйтелми, бу үзенә күрә теге менә аларның кәефләрен белү өчен украиннар монда нишләп ята, Русиягә каршы фикердә түгел микәнне тикшерү өчен дә булырга мөмкин аның бу сәфәре.
Балаларга гореф-гадәтләрне, украин традицияләрен ничек өйрәтәләр, ничек сиңдерәләр?
Минем аңлавымча, мәдәният йорты авылда украин теле сакланып калсын өчен бөтен көчен куя. Шулай да гел украинча гына сөйләшкән гаиләләр кими дип аңладым. Балалар үзара урыс телендә сөйләшүне хуп күрә башлаган. Карюгина моның сәбәпләрен читтән күчеп килгән башка милләт вәкилләре арту белән аңлата. Сөйләмебезне әдәби телдә димәс идем, суржик булды. Украин һәм урыс телләрен катнаштырып сөйләүне суржик дип атыйлар инде белгәнебезчә. Карюгина украин халкының гореф-гадәтләрен кичкенәдән үк бала күңеленә сиңдерергә кирәк дигән фикердә.
Зур авылмы ул?
Былай зур авыл дип әйтмәде Золотоножканы, анда 630 лап кеше яши, шул 100-150 йорт бардыр диде. Шыннан да уланы үзе күпме йорт барлыгын санамаган. Аларның иң кызыгы менә бу китапханәләре бик кызыклы. Китапханәләрендә бу бөтен Башкортстан буенча бердән бер украин китаплары сакланып калган китапханә булып тора. Элегерәк китапларны Украиндан даими рәвештә алдырып торганнар, Башкортстандагы украиннарның милли мәдәни үзәгенең элекке җитәкчесе Владимир Дорошенко да Украиндан күтәреп хәтсез китап ташыган булган. Карюгина фикеренчә, хәзер Украиндан китаплар кайтаруны җайга салу бик авыр. Безнең методик ярдәмлекләр туган телебездә гәҗит журналларда алдырасыбыз килә ди ул. Без кайтару юлларын тикшереп караган идек, әмма барыбер берни дә барып чыкмый ди. Хәзер Украинага барсаң, аннан көндәлек матбугатны алып чыгып булыр микән дигән сорау да куя. Минемчә ди ул, монда Русиягә кертергә беркем дә рөхсәт итмәячәк. Хәзер безгә интернетта булганны гына куллану кала инде ул ди. Аннан соң Уфада Шолохов исемендәге Мәскәү гуманитар университетының филиалы эшләгән вакытта Башкортстан украиннарының милли мәдәни үзәге Кобзар каршындагы Украин әдәбияты китапханәсе дә әлеге уку йорты бинасына урнашкан булган. Оптимизация сәбәпле бу филиалны япканга китапларны Золотоножкага озатканнар. Дорошенко сүзләренчә дә бу ике китапханәне элекке елларда байытып тору мөмкинлеге булган. Хәзер исә китап кына түгел, туган илендә күргәннәрен дә Башкортстанга кайткач уртаклашмаска тырыша Дорошенко. Русиядә атмосфера үзгәрде бит, кешеләрнең Украинага карата мөнәсәбәтләре дә башка хәзер. Мин быел Украинага барып кайттым, андагы хәлләр, тәсирләрем турында Уфадагы дусларым белән бер сүздә сөйләшмәдем, чөнки фикерләребез туры килмәгәнгә ачуланышырга да мөмкин бездәй.
Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар, 28 октябрь көнне Мәскәүдәге Украина әдәбияты китапханәсендә тентү булды. Русия тикшерү комитеты бу китапханә Русиядә тыелган экстремистик китаплар таратып яткан дип белдерде. Мәхкәмә карары белән китапхана директоры Наталья Шарина тикшерү барганда үй сагына ябылды. Наил, бу Золотоножка улы китапханасында бу Мәскәүдәге китапхана хәлләрен күзәтәләрме, беләләрме?
Минем аңлавымча алар бу хәлләрне беләләр, чөнки элекке елларда карап торган бердәнбер китапханалары булган бит, Дорошенкода Мәскәү китапханасы белән булган хәлләрен күзәтеп барам диде. Аның фикеренчә, бу бинага читтән берәрсенең күзе дә төшкән булырга мөмкин диде. Монда ул сәяси якны ул үзе бик үк кабул итеп бетермей. Инде менә бу дөресен генә әйткән вакытта Мәскәү китапханасы Русиядә дә дөнья җәмәгатьчелеге арасында да инде ризасызлык тудырды. Русияның яблоко фиркасы Шаринасыннан барган тикшерүне туктатуны таләп итте. Фирка рәисе Сергей Митрухин белдерүендә китапханадагы бу хәл сәяси провокация дип бәйләнде һәм Русия Украина халкының бер-берсен күрә алмавын көчәйтәчәк кенә диде. Украин китапханасы белән булган хәлләргә Европа берлегендә дә борчылу белдерделәр. Европа берлегенең тышкы сәясәт вәкиле Федерика Могерини матбугат хезмәте Украинаның Униан агентлыгына кеше хукукларының һәм сәяси хукукларының халыкара пакты кабул ителүгә 50 ел тулар алдыннан китапхана тирәсендәге вакыйгаларны күңелсез хәл дип бәяләде һәм кайда гына булмасын, мәдәни үзәкләрнең эшчәнлегенә тыкшыну булмаска тиеш дип белдерде.
Инде кире Золотоножка авылына кайтсак, белүебезчә, бу Башкортстанда Украина рухында яшәгән бердәнбер Украина авылы, ә барлыгы республикада күпме украиннарның саны билгеле менә?
Соңгы җанисәп буенча Башкортстанда 39 мең украин яшәгән дип күрсәтелә. Аның яртысына якын Уфада көн күрә, үз вакытында Башкортстанда украиннар гына яшәгән авыллар да булган. Менә аларның күбесе инде юкка чыккан, кайберләрендә 5-6 өй бар, анда да карт кыры гына яши дип әйттеләр миңа. Шундый авылларның берсе булган Әлшәй районындагы Казанканың 130 еллыгын 2 ел элек бәйрәм иткәннәр. Тантанага бу авылдан чыккан хәзер төрле җирләрдә яшәүче украиннар җыелган булган.
Наил алам белән сөйләштек. Тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сентябрь аенда «История башкирских народов» дигән китап дөнья күрде. Башкортстанның төньяк районнарында башкортлар яши дигән фикерне алга сөргән китап 4000-дән әйтеп чыкты. Аны Башкортстанның гуманитар эзләнүләр институты белән Башкортстанның тарихи мирасын өйрәнә торган шәҗәрә үзәге чыгарган. Аңа акчаны Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимовның Урал хәйрия вакыфы биргән. Авторлар арасында танылган 10 галим бар. Алар арасында БСТ каналында тарихи тапшырулар алып баручы Салават Хәмидуллин, Ландыш Харасова, тагын бер автор Искәндәр Сәйдбатталов һәм китапта нәселләре телгә алынган берничә кеше белән сөйләштем.
Ошо китапларның сериясе Башкорт авыллары тарихы 1 елдан ашу әзерләнә, конкрет томдарның әзерләү вакытын билдәләү әз генә кыйнырак, чөнки улар бер туктаусыз баралар да, бер томды бетергәч тә, бетмәстән дә кайһы бер вакытларда нисегә тотынабыз. Шуга күрә шул бер ел самагы дип әйтсәк, иң яхшы яу булыр дип уйлайм. Берничә экспедиция әзерләнде, оештырылды. Шул экспедицияларда антропологик материалдар йыйылды, шул экспедиция вакытында генетик материалдар йыйылды. Генетика буенча эш күптән бара инде. Мәскәүдәге Балановскийларның лабораториясы менән хезмәттәшлектә һәм дә тел буенча мәгълүматлар да бәләкәй генә командировка сыгыштарында йыйылды. Шуга күрә кәмендә 3 экспедиция бер томга әзерләнә. Танып-тору башкорттары яшәгән районнарында бүтәндә дә булдык инде. Асҡын районы, Ҡарәйҙел районы, Тәтешле районы, Балтас районы һәм башҡа сиктәш райондар. Барлығы инде идеаль рәүештә, әгәр ҙә бер ниндәй ҙә тотҡарлыҡтар, проблемалар килеп сыҡмаһа, башҡорт ырыуҙарының бөтәһендә яҡтыртасаҡбыҙ тип тигән өмөттәбеҙ, йәғни томдарҙың һаны 40-тан да ашыуы ихтимал. Ете ырыу ул шундай символик, ул символик хан, ул төрки халыҡтарында ла, башҡа халыҡтарҙа ла ниндәйҙер тылсымға эйе булған күренгән. Шуға күрә бұл хан, бұл исем нығынған һәм халықтың хәтерендә қалған. Былай инде ете ырыу ул тик көньяк көнсөгөш райондарында яшаган башкорттарынын башкорт руларынын ханы була. Һәм шул руларынын бир отабуаттагы союзу инде. Былай инде башкорт руларынын дүйүм ханын ханыганда исепке алганда, ысынлап Раил Гумерович Кузеев менен ризалашмайынса булмай, ягъни 40 якын, я 40дан ашуу. Һәр бир том бир нече презентация аша үтә, ягъни улар өсүлө үткәрелә һәм өсү галиптары үз фикерләрен әйтә, үз кәңәштәрен бирә һәм башкалар. Шунан һуң июнь аенда бүтә серияның презентациясы Мәскәүдәге Шәркият институтында үткәрелде, Россия академия фәннәр академиясының Шәркият институтында. Русайт Кендер институт востоковедения РАН. Хэм шул институт там был мәсәлә, был серия буенса махсус ултырыш ойышторылды. Хэм был ултырышта бик күп ыңгай фикерләр яңғыраны, хэм улар интернет селтәрендә бар, уларды укырга мөмкин. Ягъни был протокол, был хат, уларның хезмәтләре бик ыңгай, хэм улар менән танышып була. Шунан һуң без һәр вакытта ла без томды оештырган коллектив йерле халык, ягъни без яктырткан руларының вәкилләре менән осрашабыз, райондарга сыгабыз, һәм дә танып ру башкорттар яшәгән бүтә райондарда, Хасқында ла, Қаридилдә лә, яңгына Борайда ла булдык, Тәттилә лә халыктың фикере, халыктың буга мөнәсәбәте бик йылы, бик ыңгай. Чөнки бул томдар бик мәгълүмәт ягынан бик бай, һәм уларның иң кызыклы, иң русча әйткәндә, иң мөһим өлеше безнеңсә ул халык исәбен алулар материалдары шул исәптән 1917 елгы халык исәбен алу, ягъни әгәр дә кешеләр үзләренең картаталарын, уларның аталарын белһә, улар шул халык исәбен алуга сыгып, артабан үзләренең шәҗәрәһен, нәсел шәҗәрәһен төзе алалар. Ягъни халыкка ул ниндәйдер белем һәм мәгълүмат бирә түгел, халыктың практик теләкләренә, шәхси тарихтарына бик файдалы сыганак булып тора. Бу хезмәтләр хәйри аксагына бастырыла һәм дә бу хәйри проект булгас, бу китаптар хатылмай, улар йерле халыкка, рудар вәкилләренә бушлай таратыла, шунан һуң мәктәптәргә таратыла, китапхана, район китапханаларына, урындагы китапханаларга һәм башкалар шулай итеп. Бу китаптар хатылмай, улар халыкка юнәлтелә һәм уга бирелә. Татарстандагы галимдарының фикере, әгәр дә без буны рәсми рәвештә буга әле яңгыраганы юк, икенсе яктан кайһы бер ямәгать эшмәкәрләренен томдардың хезмәт коллективына донос язылды. Бул донос та интернет селтәрендә бар. Бул текстты тик донос итеп инде телгә алып булагына, һәм дә томдың коллективының да бул өлештәрҙе язган кешеләрҙең дә фикере шундай. Уларның фикеренсә, бына татар атамаһы, татар антропонимы ул бик һуң халык арасында таралган күренеш, һәм дә һәм буның исәгә әйтәйек инде аргументация мәкаләләрнең үзләрендә бар. Ягъни сыганактарда хәзерге Казан татарларының ата-бабалары 18-нче, 17-нче буатта үзләрен шулай итеп атамагандар. Бу бүтәһеле сынлап та сыганактарга таянып языла, ниндәйдер сәясәткә, ниндәйдер фәндән ситтә яткан максатларга кысылышы һәм мөнәсәбәте юк, был тик фәнни фактлар инде. Безнең коллектив алдында бер ниндәйдер сәяси максатта...
Диде «История башкирских родов» танып дигән китап авторларының берсе Искәндәр Сәйдбатталов. Казан галимнәренең фикерен белер өчен Азатлык радиосы Илнар Гарифуллинга мөрәҗәгать итте. Гарифуллин яңа гына Казанда Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясен яклаган. Ул Бүздәк районында туып үскән егет, 2010 елда Башкорт дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлый, шуннан фәнни эшчәнлеген дәвам итә өчен Уфадан Казанга күченә. Ул китап турында булай диде:
авторлары деп айтайын, мен ошол китаптарын жазган элек-электен таанышмын. Чынында да сүйлөшкөнүм да бир алардын алардын позицияларын да мен билем. Мәсәлән, Азат Бердин белән, Юлдаш Юсупов белән. Мен ул концепцияны элек-электен билген идем, чөнки мен өзүм башка дәүләт телендә тарих факультетында окудым, анда бел шул башка телләре эшләре сатыралды. Башка милләтчеләре, башка галимнәрнең күпчелеге белән танышмын, аларның позицияларын ишти яктан белән, тышкы яктан гына түгел, эчке яктан да белән. Беренчедән әйтерем, бу китапларның чыгуының беренче моменты карага кирәк, аны чыкканда ул нәрсә нинди башка турында да язылган. Анда менә көнбатыш башкорт рулары, менә янәсе көнбатыш башкортлары турында язылган. То есть ул көнбатыш Башкортстан, көнчыгыш Татарстан, Пермь өлкәләре, Самара якларындагы яшәй төрки телле халыклар турында дип әйтәйек инде. Менә шин башкорт рулары турында төньяк көнчыгыш башкорт шин башкортлар турында ул китаплар язылман. Ул нәрсә турында әйтә? Ул әйтә, аның язган авторлары беренчедән сәяси максат куйганнар, тарихи максат кына түгел, сәяси максат. Чөнки без башкорт әлемнәре безнең фикеребезчә андый көнбатыш башкорт рулары дигән әйбер ул күптән тартылган әйбер дип уйлыйбыз, әйтәбез. Чөнки ул халыклар, кемнәләр көнбатыш башкорт дип әйтәләр, алар татар халык безнең фикеребезчә. Яки татар халыкка якын татар телле башкорт дип әйтәбез инде. Ансы беренче момент, икенче момент, бул фәнни яктан менә карасак, аларның ике нигезе бар менә шул башкорт ул халыклар көнбатыш Башкортстанда яшәгән халыклар, ул башкортлар, татарлар түгел дигән фикернең ике нигезе бар. Беренче нигезе алар карайлар революция хәтле чыккан патша переписларына. Аларга карап, алар әйтәләр, ул вакытта татарлар практически булмаган, анда гел башкортлар булган. Шунлардан алалар инде, что әлеге булган татарлар Башкортстандагы ул ассимиляцияга чыккан башкортлар әлекегә. Ансы беренче момент, икенче момент, икенче нигезе аларның генетический экспертиза дип әйтәләр. Ул генетический экспертизага карап, алар каннарын җыеп, анда шул көнбатыш яктагы яшәгән халыкларның аларны башкорт халкы дип китереп чыгаралар. Генетик яктан карасак, генетик яктан милләтне аерып ал бер нидән генә аерып булмый, чөнки бөтен халыклар күпчелеге чиста халыклар юк. Ул уже әйтәйек инде расовый теорияга чыгып китә, ул уже фашизмга да китә дисек була. Шуңа күрә генетик яктан гына халыкны нитеп булмый. Халык бер иң төп максаты халык аерыла, милләт аерыла үзенең иштән сизелүен, то есть самосознаниедан дип әйтәйек инде. То есть каннан милләтне аерып булмый, самосознаниедан аерып булмый. Итин аны беренче нигезаларны ревизия, ревизки сказка перепись на карасаң да революционный. Анда әйтеп була, анда ул вакытта милләтләрне шутламаганнар, ул вакытта сословиеларны шутлаганнар. Шуңа күрә башкорт дип язылган кешенең араларында татарлар да хәтсез булган, марилар да, чувашлар да, анда гел әлеге вакыттагы яшәгән башкорт телле шин башкорт халкы ишегенә кермәгән ул башкорт сословиесенә. Менә башкорт үзләре, башкорт галимнәре хөрмәт иткән, ихтирам иткән зур башкорт этнографы булган Раил Кузеев, может, ишеткәнегез бардыр. Ул аларны хөрмәт, нык ихтирам итәләр, аның шутлаулары буенча иштән бер өлеше минимум шул башкорт сословиегә кергән халык. Ләкин башкорт галимнәре менә бу китапларны язган, бүтән ниләрне шуңа фәнни эшләрне язган, алар ул моментны вообще күз алларына китермейләр. Ну, просто теге күрмәмешкә салышалар. Вообщелеге мин үзем дә шул көнбатыш Башкортстан якларыннан булгач, минең үзем белүемчә, халыкның күпчелеге скепсис яктан карый, чөнки халык белә, ул элеккеге замандагы дип әйтәйек инде 10-15 ел элегрәк барган сәяси политиканың дәвамы инде. Шуңа күрә, когда ул башкорт галимнәре безнең татарларны, сез татарлар түгел, сез башкортлар дип әйтсәләр, безнең татарларның күпчелеге скепсис ягыннан карый, ләкин кайберләре дә ул якка ул пропагандага ышанган кешеләр дә бар дип әйтәм. Ну, алар инде әзрәк халыкның күпчелеге ул якка скепсис карый. Но без аны ул халыктан гына карарга тиеш түгел, икенче яктан да карарга тиеш. Әгәр дә башкорт галимнәре татарларны, көнбатыш Башкортстанда яшәгән татарларны башкортлар дип доказательный фәнни базаларын дөньяга ашырсалар, алар шул ни буенча инде, шул предлог буенча сәяси политиканы да мәгариф политикасын да Башкортстанда башкортларга башкорт милләтенә ярдәм итә торган якларына күчерәләр. Татарларның интересларын да, татарларның тілләрін саклау бойынша да негізін жимірәләр. То есть, мында қораға керек кішілерінің шануын ғына түгіл, именно саяси яқтан Индияның мақсаты бар ол үшін. Бұл үшінің именно ұшылды мақсаты бар. Бірінші, самое главное, шол, ұшайтайгенді подвести научную базу под то, чтобы доказать, что татары – это башкиры, поэтому национальная политика должна вестись в сторону удовлетворения интересов башкирского, так как они как бы составляют большинство в республике, а не татары. Мына элекеге тиму заманындағы башкортлаштыру, планы башкортлаштыру саясатының дәвамы, чөнки хәзерге вакытта ул саясатның аяклары деп әйтәйген административ ресурсы юк аларда, чөнки хәзер Башкортстандагы дәүләт органнары аларга уже аларны кабул итмей, аларның интересларына, ләкин аларына шуңа күрә әйтер өчен шул пропаганда, интернет, китаплар аша, телевизор аша, чөнки менә шул авторларның җитәкчесе Салават Хамидуллин, ул әлеге БСТ-да, әлеге вакытта БСТ-да «Историческая среда» дигән программа бара, как раз шул бөтен тезислар, шул китаптагы тезислар, шул программа буенча халыкка инде кертелә, халыкның инде башларына дип әйтәйек. Иң максаты аларның шул. Икенче моментта мен еще уйлыйм, мен үземнең уже личный фикеремде дип әйтәйек инде, аны шулай дип әйтсәк, ол андай менә китапларны чыгару, шундай пропаганда алып бару, ол менә уже 5 ел үзгәрде өткен Рахимовның китуына президентлыктан татарларның үзләренең милли мәдәни исларын, милли мәдәни проблемаларын чишүгә каршы чыгару, чөнки алар шау-шау куптарсалар, ул якты татарлар түгел башкортлар дип ул килеп чыга, сәяси яктан, что татарларның как бы милли мәдәни проблемалары юк, чөнки алар башкортларына, аларның милли мәдәни проблемаларын чишергә дә кирәкме, дәүләт органнары как бы алган күп булайнаның шунда икенче максаты да минемчә бар менә китапларны чыгаруының. Быелны май аенда Башкортстанда ни язылган? Башкортстандагы 2006-2020 милли концепция, милли саясатның концепциясы Республика Башкортстан. Сонда татарлар буенча спорт программаның ичиндәге татарлар буенча бер мероприятиедә бер нидә бер документы да кертелмәгән татарларның милли проблемаларын чишү буенча, то есть тел, укыту, мәдәни проблемалар буенча бер ни дә юк. А бөтен өчесе дә өч пот программасы да башкорт милләте өчен генә каралган. Аны инде теге мәдәни министрлыгы язган. Шуңа күрә хәзерге вакытта ул документ до сих пор кабул ителмәде. Ул әле теге проектное обсуждение гына дип әйтәйек, но шул сам, ну, менің ойлауымша сам важен факт того, что татарларның милли проблемаларын чишуге республика хәзерге вакытта әле каршы кешеләр бар. Әлеге вакытта уже сәяси политика дип әйтәй, дәүләт политикасы дип әйтә алмыйм, 10 ел әлегеге вакытта. Анда дәүләт политика хәзер уже юк, но ләкин әлегеге булган проблемалар әлеге вакытта чишелмәде. Шуңа күрә ул чишелү проблемасы алдагы вакытта гына тора.
Диде Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясын яклаган Илнар Гарифуллин. История башкирских родов танып китабында Жерше Хәния Фәрхинең дә нәселе тикшерелгән һәм ул башкорт булып чыга. Хәния Фәрхи азатлыкка булай дип белдерде.
Безнең якта башкортча сөйләшү чекесе юк. Но авыл икегә бүленгән булган. 15 ел инде безнең авылның бетүенә бер ягында мишәрләр, бер ягында типтәрләр дип әйткән дуанимнең сөйләгәнен генә беләм, шуңа күрә ныклап торып тикшертәсем килә. Гомумән безнекеләр мин дә лә ягыннан килгән дип әйтәләр. Но мин моны хәзер ныклап тикшермичә әйтүем дөрес әйбер булмас. Сөенмим дә, көенмим дә, алар үзләре җавап бирергә тиешләр. Минем рөхсәттән башка шундый әйберләр язуларына, чөнки башта бер ара көлеп тә йөрделәр, хәзер авылларга килеп башларга кадәр сантиметрлап үлтәп йөргәннәр дип. Ну, аз гына күлкүле әйберерәк, мин башкорт халкын бик нык хөрмәт итәм, яратам, мәдәниятен, әдәбиятен. Тик менә шулай алай итеп приписать итүләре дөрес әйбер түгел, яхшылап тикшермичә, фәнни яктан нигезләмичә. Менә бу әйбергә мин каршы.
Диде Жәрше Хәния Фәрхи.
История башкирских народов дип аталган яңа чыккан китап турында Ландыш Харасы әзерләгән әңгәмәләрне тыңладык. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.